Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kelawau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten pelajaran kepengker, kita ningali kados pundi Allah ing katresnanipun nyelametaken tiang Israel saking kabinasan karana keluwen wonten pasamunan kanthi paring tetedhan saking langit. Ing kepengker kita ugi mangertosi kados pundi sikapipun tiang Israel ingkang tansah nyalahaken Allah karana boten setya. Pinten sak mangke kita badhe sinau perkawis Allah ngetingal dhateng tiang Israel saha paring sedasa hukumipun ingkang suci. Ing pasal 19 kita badhe waos mekaten carosipun. Bareng sasi katelune saangkatane wong Israel saka ing tanah Mesir tekan ing pasamunan ne gunung Sine. Dados ing mriko wonten Musa saha tiyang Israel sak sampunipun 3 wulan mlampah saking Mesir ngantos gunung Sine. Panginan wekdal Allah ngendikan kali Musa ingkang kaping sepindah. Ingsun wus ngateake kalawan temenan marang kasang sarane umat ingsun kang ana ing Mesir. Mulane ingsun tumedak karso ngualake umat ingsun. Kang iku sirosun utus nemoni Fir'aun. Ingsun rak bakal nunggil kelawan siro, sarto iki kang dadi pratandane menawa ingsun kang utus siro, samongso siro wis nggawa metu pongso iku saka ing tanah Mesir, sira bakal padha ngabekti marang Gusti Allah ana ing gunung iki. Punapa Gusti nepati janjinipun dhateng Musa? Nggih. Kita tingali umat Israel saha Musa wonten ngandhapipun gunung kados ingkang dijanjekaken Gusti dhateng Musa sekawan dasa taun saderengipun. Wekdal panjenenganipun ngendikan dhateng Musa, "Yen kowe wis nggawa umat ingsun metu saka Mesir, kowe arep manembah Allah nek gunung iki." Sakmenika sumangga kita lajengaken maos kitab suci kangge ningali kados pundi Allah ngetingal malih dhateng Musa saha ngentikan dhateng umat Israel wonten gunung Sine. Kitab suci ngentikan mekaten, Musa tumuli minggah sowan ing ngarsane Gusti Allah sarta dipangantikani dening Pangeran Yehuwah saka ing gunung kono dawuhe. Sira ndawana turune Yakub lan ngundangno marang wong Israel mangkene. Sira wis padha ndeleng samubarang kang wis suntandukake marang wong Mesir, sarta anggoning sun gendong sira ana ing swiwining manuk garuda. Sun paraake marang ing ngarsaning sun. Kang iku saiki menawa sira padha ngestokake dawuhing sun kelawan temen-temen, sarta padha netepi prasetyaning sun, mesti sira padha dadi kekasing sun pinilih saka ing antarane sake bangsa. Awit salumaing bumi iku kagunganing sun. Sira mesti padha dadi kerajan kaimaman lan bangsa kang suci. Ya iku pangandika kang kudu sira undangake marang wong Israel. Sawangsule Israel tumuli nimbali para tuwa-tuwaning bangsa mau. Padha diparingi sumurup bab sake pangandika kang didhawuhake dening Pangeran Yehuwah. Wong sabangsa kabeh banjur padha mangsuli sarumanu ature. Punapa sakdawipun Gusti punika badhe sami kawula estoaken. Sederek mireng, punapa jawaban tiyang Israel dhateng Musa? Sedaya jawab, punapa sakdawipun Gusti punika badhe sami kawula estoaken. Nanging punapa sedaya wau leres? Punapa Israel saged ngrimat sedaya hukumipun Allah? Gusti pirsa bilih tiang Israel mboten saged nindakaken. Ingkang Gusti kersakaken inggih punika supados tiang Israel meranani Allah, ngemuti dosa saha kawontenanipun, lan ugi pitados dhateng warta sae babagan penebus ingkang badhe rawuh wonten donya kangge milujengaken manungsa saking dosa. Allah sampun nyepuro leluhuripun Ibrahim, Ishak, Yakub karana iman dhateng janjinipun Allah. Pangeran ngapun tentiang Israel namung langkungi iman. Iman dhateng Allah sorancanganipun perkawis kawilujengan. Kitab suci ngendikan, ora ana wong siji wae sing dibenerke nek ngarsane Gusti karana nindakaken Taurat, karana wong bener bakal urip karana iman. Sanajan mekaten ngantos dumugi ngandhap Gunung Sinai, tiang Israel taksih ngajeng-ajeng pilih piyambakipun kepranan wonten ngarsanipun Allah karana sedaya usahanipun. Menika tumindak wudhu. Awit Israel sampun nyupekaken tumindak ingkang tansah nglarani manahipun Gusti. Boten sadar bilih punika dosa ageng wonten ngarsanipun Allah. Allah punika suci so sampurno. Panjenenganipun boten saged nampi usaha punapa mawon ingkang boten sampurno. Nanging ngantos ing titik punika Israel boten sadar. Punika sebabipun wicanten kanthi sura wong sabangsa kabeh banjur padha mangsuli saur manuk ature. Punapa sak dawuhipun Gusti punika badhe kawula estokaken. Sapunika semangga kita lajengaken. Kita ningali kados pundi Gusti mandhap ing nginggiling Gunung Sinai saha paring sedasa hukumipun dhateng bangsa Israel. Kitab suci mekaten, sira maranana bangsa iku padha cuma wisa ing dina katelune, sebab ing dina katelune iku Pangeran Yewah bakal tumedak menyang Gunung Sinai ing sapandelenge bangsa iku kabeh. Sira masango pagermu beng lan tutura, padha ngati-atiya aja ana kang munggah ing gunung utawa nggepok sikile, sebab sing sapa nggepok mesti kaukum pati. Tangane wong siji wae ora kena nggepok gunung iku, awit wong iku mesti bakal dipenturi ing watu utawa dipanah nganti mati. Dadi yo kewan utawa manungsa aja diurapi. Mung samangsa keprungu unining kalasangka kang ngalur lagi padha kena munggah ing gunung. Kacarita bareng dina kang katelune ing wayah bangun esuk ing gunung ana gluduk lan bledhek sarta mendung kang kandel. Apa dene swaraning kalasangka kang banter banget. Temahan wong kang ana ing tarup padha giris kabeh. Musa banjur ngirit bangsa mau metu saka palerbane. Padha sepo marang ing ngarsane Gusti Allah lan padha ngadeg ana ing sikiling gunung. Gunung Sinai katutupan ing pego kabeh. Margo Sang Yewah nedaki gunung mau ing sajroning geni. Pegane kemelun kaya kukus ing pawon lan gununge banget anggone gunjang-ganjing. Suarane kala sangka saya suwe saya banter. Musa banjur muncul. Sarta Gusti Allah paring wangsulan saka ing sajroning gluduk. Pangeran Yewah tumuli tumedak marang ing puncake Gunung Sinai. Gusti Allah banjur ndhawuhake sakae pangandikan iki. Ingsun iki Yewah Gusti Allahira kang wis ngentasake sira saka ing tanah Mesir, ing tanah pangawulan. Sing kaping siji, sira aja duweni Allah liyane ana ing ngarsane ingsun. Kaping loro, sira aja gawe reca utawa awit dene ingsun Yewah Allahira. Kaping telu, sira aja nyebut nyawiyah asmaning Yewah Gusti Allahira. Awit dene Pangeran Yewah mesti mastani luput marang sadengah wong kang nyawiyah marang asmane. Kaping papat, sira elingo marang ing dina sabat sarto sira sucekno. Kaping limo, sira ngajenono bapa biungira. Kaping nem, sira aja memateni. Kaping pitu, sira aja laku jina. Kaping wolu, sira aja nyenyolong. Kaping songo, sira aja ngucapake pasek sigoroh tumprap pepadaniro. Kaping 10, sira aja melek marang sumae pepadaniro utawa bature lanang lan wadon, sapine utawa kuldine lan apa wae kang dadi duweke pepadaniro. Sederek, ngantos wausan punika kita mandek lumiyin. Pepanggihan salajengipun kita badhe sinau saben hukum ingkang sampun Gusti paringaken dhateng tiang Israel wonten Gunung Sinai. Nanging sadèrèngipun kita pepisahan, wonten perkawis penting wonten sedaya waosan wau, nggih punika Allah punika suci lan boten wonten tiang setunggal mawon ingkang saged nyelak panjenenganipun kanthi usahanipun piyambak. Kitab suci ngajaraken pilih manungsa sami kados suket lan Allah punika latu ingkang ngobong nelasaken suket wau. Sederek, wonten wiwitan kita mireng pilih tiang Israel matur dateng Allah badhe nindakaken sedaya dawuhipun Gusti. Sedaya wau karana sedaya boten mangertos kasucenipun Allah. Nanging saksampunipun Allah ngetingal, tiang Israel ewah total. Saksampunipun ningali kedah setanipun guntur kilat so gunung ingkang wonten asepipun, so suwanten Allah ingkang suro wektal ngentikan sedasa hukum, sedaya sami adrih, sedaya ngadeg tebih-tebih so wicanten dateng Musa. Mugi panjenengan kemawon ingkang ngandikani kawula. Kula badhe sami mirengaken sampun to dipun pangandikan dening Gusti Allah. Mindak kawula sami nemahi pecah. Dados ing mriki umat Israel milai sadar perkawis kasucenipun Allah lan kamboten sanggupanipun nyelai Gusti. Ing ngandhap Gunung Sinai, umat Israel sadar kaleresan ingkang dingendikaken kitab suci. Manungsa punika kados suket lan Allah punika latu ingkang ngobong. Ing ngarsanipun Allah ingkang Maha Suci, punapa saged kalih jujur tiang Israel canten, "Oh, mboten wonten masalah. Punapa mawon ingkang Gusti ngendikaken badhe kawula tindakaken?" Mboten. Sebab sakmenika sami sadar bilih gadah masalah. Masalah ingkang serius. Wektal umat Israel mulai ngraosaken kasucenipun Allah, soka tekesanipun hukum-hukumipun, sedaya sadar perkawis kasucen lan kamboten sanggupanipun piyambak, kangge nindakaken pranatan-pranatanipun Allah kanthi sampurno. Kados pundi kalih sederek, punapa sadar kalih kasucenipun Allah, punapa saged ningali kasucenipun soho kasampurnanipun Allah wonten hukum-hukumipun, punapa sederek sadar bilih manah lan usaha-usahanipun boten leres lan boten sampurno ing ngarsanipun Allah? Punapa menggalih kados tiang Israel sadaringipun pinanggih kalih kasucenipun Allah? Sederek, boten wonten usaha ingkang saged kita ditampi Allah. Awit sedaya tumindak kita boten sampurno kados Allah punika sampurno. Sederek, Allah punika hakim ingkang adil. Gusti ingkang ngakimi donya, namung saged nindakaken kaleresan lan kaleresanipun boten saged ditawa-tawa. Kaleresan Allah nuntut hukuman dhateng dosa. Pituwasipun dosa punika pati lan kabucal saking kamulyanipun Allah. Amal so tumindak sae boten saged mbatalaken kewajiban kita mbayar tuntutan akibat dosa. Awit miturut kitab suci, kita sedaya punika tiang najis lan tumindak sae kita sami kados kain reget. Saleresipun ing ngajengipun latu pengadilan Allah ingkang suci, sedaya amal lan tumindak sae kita kados suket garing kawontenanipun. Sederek, karena wektal kita kedah pepisahan, kawula nyuwun sederek ningali so menggalihaken perkawis ingkang kita panggih tinden samangke. Pilih Allah punika suci lan panjenenganipun ngadili saben tiang miturut kasucenipun. Allah punika suci lan boten purun peduli kalian dosa. Allah punika suci saengga kita boten saged nyelak panjenenganipun kalih usaha kita piyambak. Matur nuwun sampun sesarengan wonten siaran kawula. Berkaipun Allah kaparingaken wektal sederek menggalihaken pangabekti marang Allah iku etuing kawruh. Menawi wonten pitakenan sumangga ngubengi kawula ing nomor 081333777386 saged nglangkungi SMS ugi saged WA. Matur nuwun.